Assalomu alaykum. Juda ko'p imonlilar Xudovandda ularni shifolashga va qiyin vaziyatlarida yordam bera olishiga ishonch yetarli emas. Xudoning so'zi haqiqat ekanini biladilar, ammo shunga qaramay zarur vaqtida shifolanishni olmaydilar. Nega? Chunki ular qanday yo'l tutishni bilmaydilar. Ular iymon bilan yo'l tutmaydilar va Isoning ismini qo'llamaydilar. Biz Xudoning so'ziga binoan qadam tashlaganimizda hammasi amalga oshadi. Havori Yoqub shunday degan: "Kalomning faqat tinglovchilarigina emas, balki bajaruvchilari bo'linglar. Bor yo'g'i sizga nima tegishli ekanligini bilishingiz va shu bilimga binoan yo'l tutishingiz kerak. Bu o'zingizning qonuniy huquqlaringizdan foydalanish degani."
Yoqub so'zini davom ettirib, "Kimki kalomni faqat tinglasa, ammo uni amalda bajarmasa, o'z-o'zini aldagan bo'ladi" dedi. Oramizda o'zini o'zi aldab yurgan odamlar juda ko'p. Siz ishbilarmon dunyoda qilayotganingizdek dadil harakat qiling. Qo'llarimiz va oyoqlarimiz bizga tegishli bo'lganidek, Isoning ismi ham bizga tegishli. Ular bor yo'g'i meniki bo'lgani uchun men ulardan foydalanaman. Shayton sizni sarosimiga tushirishga harakat qiladi. Ammo Isoning ismi sizniki. Uni qo'llang. Ko'p odamlar ibodat qiladilar, ammo natijada ularning ibodatlari hosil bermaganini ko'ramiz. Agar natijalarni kutmasangiz, unda ibodat qilmang. Daromadga ega bo'lish uchun ibodat qiling. Katta kompaniyalar daromadga ega bo'lish uchun ish yuritadilar.
Masxiylikning asosi tirik Xudo bilan munosabatlarni tiklab turuvchi tirik iymondir. U esa ibodatlarimizni eshitadi va ularga javob beradi. Biz natijalar uchun ibodat qilishimiz kerak. Agar biz ibodat qilsak-u, ammo natijalar bo'lmasa, unda buning sababi nimada ekanligini bilib olishimiz kerak. Masxiylikdagi eng ajoyib narsa g'ayritabiiydir. Agar natijalar bo'lmasa, bu biz kuchi bo'lmagan tashqi ko'rinishga egamiz degani. Xudoda nimayiki bor bo'lsa, hammasi biz uchun. Buning uchun ibodat qilish kerak xolos. Agar biz hammasiga ega bo'lmasak, demak buning sababi bizning ibodat yo'limiz sozlanmaganidadir. Xudo o'shanday, o'zgarmagan. Ibodatlaringiz mazmunini Xudovand kalomiga qarab sozlang.
Kalomni sinchiklab, e'tibor bilan o'qisangiz, har bir imonli ega bo'lish kerak bo'lgan huquqlarni bilib olasiz. Bilgach esa shu huquqlarni qo'lga kiritishga nimalar xalal berayotgani haqida fikr qiling. Balki bunga Rabbimiz aytganlariga yetarli darajada ishonmayotganingiz va Xudovandning kalomiga yuzaki va faqat aql bilan qarayotganingiz sabab bo'layotgandir. Shunday bo'lsa, astoydil Xudovand sizga kuchli iymon berish haqida so'rang va natijasini tez orada kuzating. Salomat bo'ling.